Haideți ca să ocupăm locurile. Pentru astăzi avem continuarea celor discutate, în special în a doua parte a mesajului de duminica trecută. Am mai spus și cu alte ocazii, nu este domeniul meu preferat ceea ce ține de viitor, ceea ce ține de semn, ceea ce ține de profeții și tot ceea ce este în jurul lor. Dar nu a fost tot timpul așa. A fost o perioadă în viața mea când am fost foarte curios de aceste lucruri. M-am interesat foarte mult. Am citit tot ce era la moment atunci posibil de citit și de studiat pe această temă. Dar concluzia la care am ajuns a fost că nu am reușit ca să ajung la o părere concretă, dar și mai dureros a fost faptul că toată informația aceea care am adunat-o din toate sursele posibile nu m-a ajutat cu nimic ca să fiu mai bun cu frații mei, ca să fiu mai bun cu cei din familie sau alte lucruri. Din cauza asta am renunțat la acest domeniu de a fi unul preferat sau unul din top în viața mea. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, găsim acolo relatat de autor ultima conversație sau ultima întâlnire a Domnului Iisus cu ucenicii lui. După înviere, înainte de înălțare. Contextul spune că după ce a spus aceste lucruri, de când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Dar înainte de aceasta, în versetul 6, ne spune că deci apostolii, pe când erau strâns la oaltă, l-au întrebat, ce credeți? Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Și atunci Domnul Iisus le răspunde, versetul 7, el a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. De aceea nu-mi plac speculațiile la acest subiect. Așa că ceea ce vă propun este ca să mergem direct pe textul pe care îl avem. Fără a face referiri la Daniel, Ezechiel, Apocalipsa sau alte locuri din Cuvântul Dumnezeu care ne vorbesc despre anumite semne sau care ne descriu într-un fel sau altul anumite lucruri legat de acest subiect. Îmi pare rău pentru cei care sunteți curioși cum am fost eu cândva, pentru că nu voi putea ca să vă împlinesc curiozitatea și așteptările în această dimineață. Îmi pare rău și de cei care n-au fost cu noi duminicile trecute sau chiar duminica trecută, pentru că va fi puțin mai greu ca să intrați în călătoria asta lungă pe care noi o facem prin Evanghelia lui Luca. Eu i-am rugat pe frații care administrează site-ul să aibă grijă dacă este posibil să pună mesajele pe site în săptămâna următoare după mesaj. Chiar ieri am verificat, era postată predica de pe 24 mai. S-a progresat foarte mult, încă puțin nu mai rămas, așa că îi încurajez să mai facă încă un pas și să fim la timp și cu această lucrare, pentru că cred că este important ca cei care n-au avut ocazia ca să fie duminică la biserică, pe parcurs săptămânii să asculte mesajul ca duminică care urmează, să putem ca să fim toți la curent cu ceea ce discutăm sau ceea ce studiem din cuvântul lui Dumnezeu. Deci astăzi avem răspunsul sau continuarea răspunsului pe care îl dă Domnul Iisus atunci când ucenicii îl întreabă în versetul 7 din capitolul nostru. Învățătorul l-a întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Și dacă vă aduceți aminte, întrebarea lor apare în urma unei afirmații pe care o face Domnul Iisus. El era cu toții în Ierusalim, erau cu toții la templu și toți se minunau de ceea ce vedeau și spuneau, ce cetate frumoasă, ce templu extraordinar de împodobit și extraordinar de frumos. Și atunci Domnul Iisus face această afirmație, că vor veni zile, că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care nu să nu fie dărâmată. Și la uzul acestor cuvinte, parcă ucenicii se cutremură. Ce are să se întâmple, ce vrea să spune Mântuitorul, că din cetatea asta mare și din clădirea asta a templului nu are să rămână piatră pe piatră. Și am văzut cum Domnul Iisus dă un răspuns la această preocupare a lor, la această întrebare. Da, accentul Domnului Iisus nu este pus atât pe semne, cât este pus pe veghere. Și asta vreau ca să observăm și în continuare și se vede și în textul nostru din această zi. Totuși, trebuie să spunem că Iisus vorbește aici despre niște semne. Semne care pot fi împărțite în trei categorii sau grupi mari. Sigur, dacă le luăm pe toate pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Primul domeniu sunt lucrurile fizice, ceea ce ține de lumea materială, apoi găsim semne legate de domeniul moral a omenirii și apoi găsim semne care țin de domeniul spiritual sau despre orbirea spirituală a omenirii. Dar aceste semne am zis noi că mai putem să le împărțim și în locale. Ca și timp, loc, dar și persoane sau grupuri de persoane care au fost implicate, cât și în general. Semne care se repetă când cu o insistență sau cu o frecvență mai mare, când mai mică. De pildă războaiele, cu tremurii, foamete, chiar și prigoana sau alte semne, în diferite timpuri, în diferite locuri, insistența sau frecvența lor a fost mai mare sau mai mică sau a fost lipsă totală. Deci e important și trebuiește ca să fim foarte atenți la aplicațiile pe care le facem. Acum cu toții cunoaștem istoria țării de unde ne tragem originea. Dacă ar fi să întrebăm creștinii anului 1946, care locuiau în Moldova, despre împlinirea semnelor venirii Domnului, eu vă asigur că ei ar fi spus că un loc, un teritoriu, o perioadă de timp și oameni implicați mai aproape ca acea perioadă nu a existat pe acele meleaguri. Din ce cauză? Numai ce trecuse război. Era foamete. Și plus de asta mai erau și deportările. Și când le pui pe toate la un loc și prigoana care era asupra bisericii, dacă comparăm 1946 Moldova cu 2015 Moldova, când era mai aproape? Atunci decât acum. Și atunci apare un paradox. Cum de înțeles? Dar nu pentru a explica cum de înțeles v-am dat exemplul ăsta, ci din contră v-am dat exemplul ăsta ca să înțelegeți că este foarte greu de înțeles și de aplicat aceste semne pe care le descrie aici Domnul Iisus la o anumită perioadă de timp din istoria omenirii. Pentru că, așa cum am spus, ele s-au repetat în diferite moduri, în diferite locuri, sub o diferită frecvență a lor. De ce am zis mare atenție la noi și la felul nostru de așteptare? Pentru că nu trebuie să așteptăm în dependență de semne. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune Biblia că semnele nu ajută la nimic. Ioan 12:37 spune Domnul Iisus, măcar că fuseseră atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Deci semnele nu au ca și motivație credința. Și nu măresc cu nimic credința. Discutam cu cineva chiar astăzi dimineață. Pentru că mi-a fost interesant, toți vorbim acum despre gheața mare care a fost la Antonești. Și am fost curios să discut cu cineva și să întreb, să spună ce s-a întâmplat azi dimineață la biserică. Poate că nimeni ascultă de pe site. Dar dacă ascultă informații reale. M-am așteptat că acum, duminică dimineață, după cercetarea care a fost în sat, să fie toți la biserică. Dar știți unde erau majoritatea? Ziceți voi. Nu, la piață. Ce să facă? Să cumpără rasat ca să pună din nou în grădină. Așa înțeleg oamenii. Și asta este reacția oamenilor. O fost cercetare sau nu a fost cercetare, o fost pedeapsă sau nu, aici putem să discutăm foarte mult și oricum nu știu dacă am să ne merim vreodată, dar mie mi-a fost interesat să văd care are să fie reacția, nu oamenilor de sat, dar acelora pe care îi iubim, a fraților și surorilor noastre, să vedem ce au să facă ei la piață, când mai ieftin era satul, decât a fost ieri sau alaltă ieri, când a venit cineva și vinde în sat. Deci, semnele, vreau să vă zic, că nu ajută la a mări credința. Din contra, semne mari, spune cuvântul Dumnezeu, care să facă și diavolul, din ce cauză? Ca să înșele pe cei care umblă după semne. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 13:13. Săvârșa semne mari, până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și care este scopul? De fapt, discreditarea acestor evenimente. Dacă ne uităm în istoria omenirii, de 20 de ori a fost stabilită data pentru răpirea bisericii, până astăzi. Și încă biserica nu a fost răpită. De 61 de ori a fost stabilită data a doua veniri a Domnului Iisus. Și nici lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Ce vrea diavolul să facă prin toate acestea lucruri? Decât să nu discrediteze aceste evenimente. Pentru că așteptarea neîmplinită duce la ce? La deznădejde. Dovedește că nu este adevărat ceea ce spune Biblia. Pentru că cei care fac astfel de profeții vin și spun că Biblia spune așa și că nu se împlinește, reiesă că cine minte? Biblia. Apoi, prin această dezamăgire scade interesul asupra acestor subiecte. Și până la urmă ia în derâdere sau în râs copiii lui Dumnezeu. De aceea, scopul acestor semne date de Domnul Iisus nu este calcularea dății. Nici nu este scrierea cărților. Ci sunt niște semne pe care Domnul le spune, care au ca și scop trezirea pentru cei care au dorm și încurajarea de a veghea în continuare pentru cei care veghează în fiecare generație care are să vină după Domnul Iisus. Deci dacă mergem la textul nostru, de la versetul 20, Domnul Iisus continuă vorbind despre ce se va întâmpla în viitorul apropiat a ascultătorilor care erau acolo. Pentru că versetul 32 spune, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Totuși, de la versetul 20 la 27 este cuprinsă o perioadă de timp care durează deja aproape 2000 de ani, care începe cu anul 70 și care nu s-a încheiat definitiv nici până astăzi. Unele din aceste lucruri s-au întâmplat în generația care l-ascultau pe Domnul Iisus. Am mai vorbit de lucrul ăsta. În anul 70, Titus asediază timp de 5 luni Ierusalimul. La perioada dată, istoricii spun că în Ierusalim locuiau undeva la 600.000 de oameni. Plus, acei care veniseră ca să sărbătorească acolo Paștele, între 1.500.000 și 2.000.000 de oameni. În textul nostru spune Domnul Iisus, când a să vedeți Ierusalimul că este înconjurat să nu intrați în el. Din ce cauză? Pentru că foamea, bolile care au urmat ca și urma acestui asediu, populația Ierusalimului este decimată. Adică dacă avem 600.000, tăiem un zero de la urmă și după 5 luni de asediu o rămân câte? 60.000. Și despre împlinirea acestor vremuri, Domnul Iisus vine și le spune că au să se împlinească chiar în perioada voastră, în timpul care trăiți voi. Templul de la Ierusalim, am vorbit că a fost distrus. Că apoi în 132-135 să aibă loc, practic, ultimul punct legat de Ierusalim și de Israel, are loc răscoala lui Baar Cocba și în urma acestei răscoale mor 500.000 de evrei. Ierusalimul este arat și zona este transformată într-o bază militară sau lagăr militar. Alte semne pe care le descrie Domnul Iisus s-au împlinit în generația părinților noștri. Altele chiar în generația noastră. Altele se vor împlini după noi. Până când are să aibă loc a doua venire, pentru că ăsta este punctul final despre care vorbește Domnul Iisus în versetul 27, începând cu anul 70 și terminând cu a doua venire a Domnului Iisus, cuprinzând o perioadă foarte, foarte mare. De aceea trebuie să recunoaștem că este foarte greu să înțelegem care verset din aceste puține versete care le avem aici, la ce perioadă de timp, din această mare perioadă, anul 70, venirea a doua a Domnului Iisus, se referă și putem ca să le aplicăm. Aceia care ați fost joi la studiu, vă aduceți aminte de experiența pe care am avut-o de a încerca ca o perioadă scurtă din istoria lui Israel și având doar doi împărați într-o una și în alta, confuzia pe care o avem de a încerca care, unde și cum era și de a ținea loc de, sau cont de mii de ani, este cu mult mai greu. Versetele 20 la 24, așa cum am zis, se referă la strâmtorarea Ierusalimului și pustirea Ierusalimului. Lucru care s-a întâmplat pentru noi în trecut. Pentru aceia cărora le vorbea Domnul Iisus atunci, în viitorul apropiat. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oși, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Și această pustire are loc pe durata secolei. Aproape 1900 de ani este perioada în care Israel n-a mai existat. Abia în anul 1947 apare din nou pe harta lumii țara Israel. Și este interesant că până și astăzi nu se știe care este capitala Israelului. Care e capitala Israelului? Cine știe? Tel Avivul sau Ierusalim?
Ha.
Interesant, nu? Uitați-vă ce spune istoria sau ceea ce spun documentele. Vă citesc chiar. Capitala statului Israel a fost transferată de la Tel Aviv la Ierusalim în 1950. Deci în 1946, când este declarat Ierusalimul, când este declarat Israelul ca stat, capitala a fost la Tel Aviv. Iar în anul 1980, Parlamentul israelian a adoptat o lege prin care Ierusalimul a fost proclamat capitala unită și veșnică a țării. Din ce cauză credeți că în 1950 ei declară Ierusalimul capitală și în 1980 Parlamentul adoptă această lege? Pentru că nu erau toți de acord. O rezoluție a ONU a calificat această lege din 1980 drept nulă sau zero. Astfel, transferul de capitală de la Tel Aviv la Ierusalim nu este recunoscut de majoritatea statelor lumii, dintre care și România și dintre care și Moldova. Pentru că atunci când evreii vin și le spun deschideți-vă ambasadele la Ierusalim, pentru că Ierusalimul e capitala noastră, vin românii și moldovenii și alte țări și zic nu, capitala voastră e la Tel Aviv. Noi acolo o să ne deschidem ambasadele și noi acolo o să ne facem reședințele noastre ca și state. Spuneți-vă rog, cui îi pasă dacă capitala Moldovei, Chișinău sau ar fi alta? De ce așa mare interes? Din ce cauză trebuie românii să le spună la evrei unii capitala lor? Sau altcineva? Din ce cauză să dăm luptele astea? Din cauza că tot timpul, toată omenirea a fost cu ochii pe ce? Pe Israel. Pe măslinul care în textul nostru mai târziu Domnul Iisus dă această pildă și le spune uitați-vă la măslin. Sau la smochin. Ceea ce simbolizează Israelul. Iisus dă în continuare niște sfaturi practice. Omenești, am putea să le spunem, legat de felul în care se procedeze oamenii în acea perioadă. Sau locuitorii lui Israel. În special a Ierusalimului. Dacă vă aduceți aminte cu puțin timp în urmă, când atunci tot Ierusalimul l-a întâmpinat pe Domnul Iisus, ne spune la un moment dat că Domnul Iisus a oprit și ce-a făcut. O plâns pentru cetate. Nu trebuie să ne dăm seama, chiar dacă evreii au întors spatele Domnului Iisus, chiar dacă ajung să-L scuipe, chiar dacă ajung să-L răstignească, din aceste avertizări pe care le face Domnul Iisus, poporul ăsta, ne arată foarte clar că El vroia ca în urma la ceea ce are să se întâmple cu ei, cât mai mulți din ei ce să facă, să scăpe. De cauza să vine și să spune practic, dragii mei, când ați să vedeți că Ierusalimul este înconjurat, să nu credeți că nimeni niciodată n-a să distrugă Ierusalimul. Că Dumnezeu din cer are să trimată îngerii și a să păzească templul și n-a să întâmple nimic acolo. Dacă nu sunteți în cetate, nu vă întoarceți în ea. Dacă sunteți la câmp, rămâneți acolo. Sau duceți-vă în altă direcție, numai nu veniți acolo. Că cei care au să fie cuprinși acolo, au să fie o perioadă foarte, foarte grea. Atunci, cei din Iudeia să fugă unde? Nu la templu, pentru că templul ce-a să fie, nu rămâne piatră pe piatră, ci unde? La munți. Cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el. Și cei de prin ogoare să nu intre în el. Că zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Și istoria ne descrie împlinirea acestor evenimente. Dar cea mai multor avertizări pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le lasă. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță, spune versetul 23 în acele zile. Pentru că ar fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Și de obicei, asta este realitatea vieții. În aceste perioade, când copiii sunt mici și au nevoie ca să fie cărați în brațe, sau atunci, înainte de a fi născuți și sunt cărați în burtă de mama, este mult mai greu pentru o persoană în astfel de situații ce să facă. Să fugă, să alerge. Și așa Domnul Iisus prezintă realitatea, așa cum am spus, niște sfaturi practice legat de această perioadă care are să vină să întâmple. Pentru cum spunea, iubea Domnul acest popor. Și chiar dacă îți vine și spune că lucrurile astea au să întâmple ca să împlinească tot ceea ce este scris, el vroie ca cât mai puțin dintre ei să treacă prin această experiență. Așa cum este și judecata de apoi. Cum credeți, Domnul, de ce e interesat? Ca cât mai mult să treacă la judecată. Abia aștept să vină mare de judecată și nimeni să nu se pocăiască. Atunci să mă răzbun eu pe ei, să chisălesc eu acolo și să le arăt ce înseamnă să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Sau din contra invers. Asta este Dumnezeu, care are o inimă extraordinar de mare, plină de bunătate. Și chiar atunci când cuvântul lui trebuie să împlinească cu privire la acei din Ierusalim, el vrea ca cât mai mult să nu suporte acele consecințe a cuvântului pe care el le spune. Vor cădea sub ascucisul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor. Și este interesant că dacă ne uităm în istorie, abia Napoleon în Franța le dă evreilor aceleași drepturi pe care le aveau cetățenii francezi. Până atunci, oriunde nu locuiau evreii, nu erau socotiți, egali. Și nu vreau ca să intru în multe detalii, dar istoria lor arată foarte clar împlinirea acestor lucruri. Versetul 25 la 26 este scos în față deja neamurile și ceea ce se va întâmpla în mijlocul lor. Vor fi semne în soare și în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uzul vuietului mării și a valurilor. Acum este interesant, versetul 25 se referă la aceeași perioadă, a ceea ce se întâmplă în anii 70 sau nu? Spuneam, ceea ce spune aici Domnul Iisus în versetul 25, în diferite locuri ale lumii, putem să spunem că s-au îndeplinit sau s-au împlinit în diferite timpuri. Nu cu mult timp în urmă, în anul 2004, unii locuitori a Pământului au experimentat așa ceva. Atunci când se cutremură Pământul în Oceanul Indian și atunci când vine un val, ce un val? Oamenii merg azi la ocean și așteaptă ce? Să vie valuri. Eu țin minte când ne ducem la mare și așteptam ce? Valuri. Parcă și noi fost la mare dacă nu-i simțit valurile. Pentru că e interesant pe valuri. Dar uitați-vă, vine un astfel de val despre care spune că neamurile au să se teamă și nu au să știe unde să fug și ce să facă la uzul vuietului mării. 475.000 de morți, peste 510.000 de răniți, peste 1.500.000 de oameni sinistrați în urma unui val. Asta este realitatea care s-a întâmplat nu de mult, așa cum am zis în anul 2004. Oamenii își vor da sufletul de groază, spune, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterea cerurilor vor fi clătinate. Și mă uitam săptămâna aceasta la anumite mărturii pe care le făceau oamenii la televiziunile din Moldova cu privire la ce s-a întâmplat în Antonești. Și cineva spunea că am crezut că e sfârșitul lumii. Dar ce de bine că nu a fost. Eu vreau să vă zic că noi, generația noastră, așa cum am zis mai înainte, trăim astfel de evenimente. Toți știm, axa Pământului s-a mutat. Căci puterile cerului vor fi clătinate, spune aici Domnul Iisus. Insulele care au existat sute de ani au dispărut. Insulele care n-au existat niciodată au apărut. Dar pe noi ne spune cuvântul Dumnezeu, aceste clătinări nu trebuie să ne sperie, să ne spământe. De ce? Toată ce spune autorul Evrei, capitolul 12. Vreau de la 25 să încep să citesc pentru ca să înțelegeți contextul. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vor scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și care sunt? Fiindcă am primit darul împărăției care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să ajungem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste, nu? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în astfel de contexte. Cum? Mistuitor, spune aici autorul. Versetul 28. De aceea nu mă tem. Din ce cauză nu mă tem? Pentru că eu fac parte dintr-o împărăție care, chiar dacă pământul și cerul se clatină, în această împărăție nu se va clătina niciodată. Și atunci, de ce cauză să mă interesează pe mine semnele legate din împărățiile care se clatină? Dacă eu fac parte dintr-o împărăție care spune cu Dumnezeu că nu are să se clatine, nu? Lasă să-și bată capul acei care vor să și-i clătinați. Eu am ales împărăția care Biblia zice că nu are să se clatine, de aceea eu șed liniștit și dorm în pace, pentru că știu că împărăția care am ales-o eu, împărăția lui Dumnezeu, nu are să se clatine nici odată. În versetul 27, este descris, așa cum am zis, ultimul eveniment care vorbește Domnul Iisus în această perioadă, care se întâmplă, dacă le-am luat cronologic, și este vorba despre arătarea Fiului Omului. Este un eveniment care poate să se întâmple oricând, chiar și acum. Unii vin și spun, nu are cum să se întâmple lucrul ăsta chiar acum, pentru că nu s-au împlinit încă toate semnele. Și întrebarea mea este, ce anume credeți când nu s-a împlinit? Pavel ne spune cuvântul Dumnezeu că aștepta revenirea în timpul lui. Pavel atunci se uita și spunea, toate lucrurile ce-au făcut? S-au împlinit. Atunci cum Pavel atunci spunea că toate s-au împlinit și eu azi spun că încă nu s-au împlinit toate, încă ceva trebuie să se mai împlinească. Dar el putea să vină Domnul sau nu? Vedeți, tocmai la astfel de aspecte este și pericolul și este și înșelarea celor care cer semne și care îmblă după semne și așteaptă împlinirea lor. Matei 24:36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din cerul, nici Fiul și numai Tatăl. Și apare întrebarea, dacă Fiul nu știe, cum el ar putea să ne spună nouă? Doar că trebuie să spunem aici un lucru foarte important. Sunt două lucruri care sunt foarte des confundate. Merge vorba despre răpirea bisericii și merge vorba despre a doua venire a Domnului Iisus, care sunt două evenimente total diferite. Nu-mi place să vă zic cuvinte pe care nici eu nu le pot pronunța din greacă. Totuși vreau să vă le spun pe două, unul care zice și descrie răpirea și altul care sună total diferit, care descrie revenirea a doua a Domnului Iisus. Primul, care vorbește despre răpirea bisericii, despre a lua pe cineva dintr-o dată, este harpazo și îl găsim în Noul Testament de 13 ori. Când este vorba despre a doua venire, termenul este porousia și îl întâlnim de 24 de ori în Noul Testament. Acum versetul 27, fiți atenți. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Care din acestea două credeți că merge vorba? Răpirea bisericii atunci când într-o dată este răpit sau revenirea Domnului care descrie venirea unei persoane cu alai și pompă mare. Care credeți că e? Exact, a doua. Versetul 27 nu vorbește despre răpire. Și Domnul Iisus aici nu spune despre răpire, ci vorbește despre a doua lui venire. Pe noi, cine interesează mai tare? Răpirea sau a doua venire? Unii răpirea, alții a doua venire. Îmi pare rău pentru cei care vă interesează a doua venire. Trebuie să vă interesează răpirea. Pentru că la a doua venire, noi să facem parte din alaiul cu care el vine. La a doua venire, îmi cer scuze, noi să facem parte din alaiul cu care el vine. Și acum sper să nu fie pentru nimeni șoc ceea ce am să spun. Când merge vorba în Biblie despre a doua venire, Domnul Iisus vorbește despre semne. Când merge vorba însă despre răpire, și v-am dat termenul, nu merge vorba despre nici un semn în Biblie. Deci vreau să fiți foarte, foarte atenți. Când merge vorba despre a doua venire, când Domnul a să vină în glorie și are să pogoare în Ierusalim, pe muntele măslinilor, cu ceata de sfinți, adică cei care au fost răpiți, despre acel eveniment Domnul Iisus vorbește despre semne care au să perceadă sau care au să fie înaintea acestui eveniment. Însă când merge vorba despre răpire, în cuvântul Dumnezeu, lângă termenul care descrie răpirea, nu vreau ca să-l repet, nu găsim niciun semn despre care să ne se vorbească. De ce este important ca să ținem și să luăm aminte la acest lucru foarte, foarte important. În versetul 28, Domnul Iisus se întoarce la ascultătorii lui și la lucrurile care trebuiau să se întâmple cu ei în generația lor. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri și el începe lucrurile să le spui că au să se întâmple cu generația lui și cu dărâmarea și în conjurarea Ierusalimului, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. El vine și spune că în toate acestea există speranță. Care toate acestea? Acelii lucruri care aveau să se întâmple cu generația care era acolo și cei care vin după el. În contextul acelor pe care Domnul Iisus le spune până atunci, el vine și spune că este speranță și este izbăvire. Și ca să demonstreze lucrul acesta, Domnul Iisus vine și spune în continuare o pildă. Dar trebuie să fim foarte atenți. Între ceea ce se întâmplă în anul 70 și înverzirea din pilda pe care o spune aici Domnul Iisus cu smochinul din 1947, trec aproape 1900 de ani. O perioadă foarte lungă în care Israelul a trăit cu speranță și a așteptat ce? Izbăvire. și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfurzește și-i verde, voi singur cunoașteți că de acum vara este aproape. Smochinul în Vechiul Testament, așa cum am zis, reprezintă poporul Israel. Dacă să ne întoarcem în timp, pentru noi astăzi este foarte ușor ca să vedem cum lucrurile astea sunt deplinite pe parcursul istoriei. Pentru ei atunci a fost mult mai greu și mai dificil. Așa cum ne este nou greu, când merge vorba despre ce? Despre viitor, despre ceea ce are să se întâmple chiar mâine. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu se apropie sau este aproape. Și vedem aici un aspect foarte important, care numai decât trebuie să luăm cont și de el. Noi care trăim în timp și avem ieri, azi și mâine, spunem că astăzi venirea lui este mai aproape ca acum un an în urmă. Așa-i sau nu? Azi venirea lui este mai aproape decât ieri chiar. Dar în realitate, din perspectiva lui Dumnezeu, cum a fost de aproape venirea lui cu un an în urmă față de azi? Cum a fost? La fel de aproape. Se putea întâmpla ieri, se putea azi, se poate întâmpla mâine, în orice moment. Am zis că Pavel și el a așteptat. O greșit cumva Pavel în așteptarea lui? O greșit sau nu? Dacă Pavel n-ar fi așteptat și Pavel s-ar fi relaxat din lucrarea lui, din lupta lui, unele biserici plantate de el n-ar fi fost plantate. Unele epistole care scrise de el n-ar fi fost scrise. Ar fi pierdut posibil și bătălia despre care el spune că se luptă, dar nu ca cu pumnul în vânt. Și merge vorba despre o luptă personală cu firea și cu păcatul. De aceea, tocmai spre o astfel de viață, de veghere, de luptă continuă, este ideea care Domnul Iisus vrea să o prezinte, că trebuie să fie în viața fiecăruia copil al lui Dumnezeu. De la versetul 32 avem asigurare din partea Domnului Iisus că toate cele spuse de El se vor împlini. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Și mult se leagă aici de acest verset și anume de expresia aceasta. Neamul acesta și toate lucrurile. Și adică tot ce a spus Domnul Iisus până acum trebuie să împlinească unde? Cu neamul acesta. Ideea din text este următoarea. Adevărat vă spun că toate aceste lucruri care sunt cu privire la acest neam se vor împlini înainte ca el, adică acest neam să treacă. Asta este o altă traducere a aceluiași verset, care ne arată foarte clar că aici Domnul Iisus nu spune că toate lucrurile care le-a spus el acum au să se îndeplinească cu acest neam. Și el zice că toate lucrurile care le-am spus ca să se îndeplinească cu acest neam, fiți siguri, cu ei are ce să facă. Să se îndeplinească. Și apoi avem versetul 33. Este o afirmație foarte cunoscută de noi cu privire la trecerea cerului și a pământului, dar nu și a tuturor cuvintelor Domnului Iisus. Și aici intră și toate promisiunile și toate făgăduințele Lui. Cerul și pământul, spune El, vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și astfel în versetul 33, Domnul Iisus trece de la lucrurile care trebuia să se împlinească cu El, cu acei care L-ascultau, la cerul și pământul, la perioada întreagă, spunând că cum este adevărat cu cei din Ierusalim, că nu are să treacă nimic cu privire la ei, fără să împlinească, exact așa, nu are să treacă nimic fără să împlinească înaintea de trecerea cerului și al pământului. De la versetul 34, avertizarea care cere acțiuni concrete din dreptul fiecăruia dintre noi. Și anume această avertizare aș dori ca să ne cuprindă mintea fiecăruia dintre noi, în locul semnelor care încercăm ca să le vedem și să le urmărim. Ce spune Domnul Iisus aici? luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorarea vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Acum apare întrebarea, ziua aceea, la ce zi se referă Domnul Iisus? Cum credeți? Pentru acei care îl așteptau pe Domnul, îl ascultau atunci pe Domnul Iisus. Că vine Domnul Iisus și spune, luați seama ca ziua aceea să nu vă prind cumva nepregătiți, fără veste. La ce se referea? La împresurarea Ierusalimului. Exact, la ceea ce le spune, care se întâmplă în viitorul apropiat. Când merge vorba despre acei care așteaptă răpirea, despre ce merge vorba și la care eveniment se referă? La răpire. Deci trebuie să fim foarte atenți, așa cum am spus, să nu încercăm să încadrăm aceste avertizări a Domnului Iisus doar într-o singură perioadă de timp. Pentru că am spus, chiar să mergem pe ideea semnilor, foamete au fost, când într-un loc, când în altul, când în altul, războaie, exact același lucru. Dar nu trebuiește să ne legăm de ele, ci trebuie să ne legăm de avertizarea directă care vine și spune, luați seama la cine? La voi înșivă, voi, cine erau atunci? Acei care ascultau, azi, voi, cine sunt? Noi toți suntem, care trebuie să luăm seama la noi înșivă, ca nu cumva să ne îngreuneze cu îmbuibare și mâncare, cu băutură și cu îngrijorările vieții și nu fim atenți. Haideți să aplicăm asta la cei din Ierusalim. Mănâncă, beu, se căsătoresc, vin romani, împresoară, Titus, Ierusalimul, ei, cum zice noi, nu-l nimani. Merg înainte cu aceiași preocupări și cu aceleași îngrijorări de viață ca și mai departe. Când s-au închis asediul, ce-au făcut? S-au trezit și ei, ne-au înconjurat romani. Dar de ce cauză au rămas acolo și nu au fugit acei din Ierusalim? N-au știut? N-au știut? Pentru că Domnul Iisus i-a avertizat. Dar ce s-a întâmplat? Nu a ascultat. Exact. Același lucru putem să-l aplicăm în orice domeniu și în orice viața noastră. Să presupunem că noi, inimile noastre încep să îngreuneze și tot cu îmbuibarea, și tot cu băutura, și tot cu petrecerile, și tot cu toate lucrurile ne ocupăm. Cu primblările, cum am mai zis mai înainte, cu îngrijorările vieții și așa mai departe. Și vei într-o joi seara la biserică, îți spui, stai, de ce tu să vii la studiu? Ușa e închisă. Bă, dar și cu păstorul nostru? Parcă era atât de punctual. Azi nu uniți deschid biserica. Ia să ne aducă aminte. Cine zice de obicei să duc la studiu? Șala, 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 nu nimeni. Îl sun pe unul, nu răspunde. Îl sun pe a doilea, nu răspunde. Te uiți în buletin? Nu ia nu la studiu. Ce s-a întâmplat? O realitate dură și tristă, care ar putea de unii dintre noi să fie retrăită sau trăită cu adevărat. Dacă nu luăm seama la noi înșine. Și dacă lăsăm ca să fim îngreunați. Și ce înseamnă ideea de a te îngreuna? De a grămădi anumite lucruri care la moment dat ce să facă? Să te încurci. Pentru ca să poți să fii în așteptare și să veghezi. Și acest pericol a fost pentru evrei atunci și acest pericol este și pentru noi astăzi. Deci există pericolul ca eu să fiu surprins. Dar asta nu din cauza că n-am calculat corect ziua revenirii lui. Dar fratele, uite că o calculat mai corect și el o nimerit. Nu despre așa ceva merge vorba. Cauza nu este nici neînțelegerea corectă a profețiilor. Uite, dacă aș fi înțeles eu ce zice Daniel și Ezechiel și ce spune Ioan în Apocalipsa, posibil că nu rămânem la ușă. Nu despre asta merge vorba. Și nu asta vrea Domnul Iisus ca să ne arăte, ci vrea să ne spună să avem grijă, ca nu cumva concentrându-ne pe lucrurile materiale a lumii în care trăim, îngrijorându-ne de viața asta care este doar un abur, să pierdem din vederea noastră ceea ce durează veșnic. Preocupările de bază din perioada așteptării noastre sunt ținta pe care Domnul Iisus aici vrea să ne-l zică. În această așteptare, care este preocuparea? Trupul sau sufletul? Și din ce cauza am luat pe astea două? Din cauza că Asta caracterizează ceea ce spune Domnul Iisus. Dacă ne uităm la versetul 34, el spune mâncare, băutură, îngrijorare. Legat de ce? De trup. Versetul 36 spune veghere, rugăciune, putere. Legat de ce? De suflet. Este interesant. Astăzi, la seminarele despre semnele vremurilor sau despre cum să ai succes în viața de zi cu zi, trebuie să te înscrii dinainte. Ca să poți să te duci la astfel de seminare aici, în America. Când mergi vorba despre seminare, despre poști, despre rugăciune, nu mai ține nimeni. Nu se organizează așa fel de seminare, din ce cauză? Nu se duce nimeni. Oamenii sunt mai interesați de semne și de vremuri. Sunt mai interesați cum să aibă succes în viața de zi cu zi, în business, în afaceri, în educarea copiilor și în alte multe lucruri care eu nu zic că sunt rele. Dar chestia este atunci când asta devine preocuparea numărul unu. Pentru când te preocupi de ele, îți distragi atenție și nu vezi ce se întâmplă în jur. Când acei din Ierusalim se preocupă de mâncare, de băutură și de îngrijorările vieții, nu văd că oștile romane ce fac. Se strâng în jurul Ierusalimului. Exact aceeași problemă ne paște și pe noi, dacă ne preocupăm de lucrurile astea, să nu luăm seama la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cel puțin. Să nu luăm seama cu fiecare zi sărbătorită ne apropiem de veșnicie. Unii cu fiecare zi sărbătorită se bucură că mai scad un an din payment-ul pentru casă. Că mai scade un an din creditul pentru mașină. Și bine că ne bucurăm, pentru că asta e realitatea. Dar cine dintre noi ne gândim în astfel de situații? Că suntem cu un an mai aproape de tobă și de truchi. Cu un an mai aproape de a pleca la Domnul. Asta vrea Domnul Iisus să ne facă, să ne concentrăm pe realitate și să punem preț pe astfel de lucruri. Scopul Domnului Iisus era să-i ții treji pe cei care erau treji. Și ce să mai facă? Să trezească pe cei care aveau probleme și începeau ca să le să îngreuneze ochii. Că ziua aceea, versetul 35, va veni ca un laț peste tot cei ce locuiesc pe toată fața pământului. De nou, toată fața pământului deja nu se mai referă la Ierusalim, ci se referă la venirea Fiului Omului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să nu aveți, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Domnul Iisus spune aceste semne și avertizări în prezența ucenicilor. În grupul de ucenici care stau și ascultă toate lucrurile astea era acolo un om care tot timpul avea întrebări, care tot timpul îl provoca pe Domnul Iisus. Era acolo și Petru. Și vreau să închei citind ceea ce spune Petru mai târziu cu înțeles el. Din aceea ce le vorbește Domnul Iisus aici. Dacă vreți, puteți să urmăriți cu mine. Este un text foarte frumos. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 11. Petru vine și se spune așa. Deci fiindcă toate aceste lucruri, care, tăi ce vedem în jurul nostru, au să se strici, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui cine? Neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă! Ce să faceți? Să apucați pe pământ cât mai mult puteți. Nu. Săliți-vă ca să fiți găsiți înaintea lui. Fără prihană. 2. Fără vină. 3. În pace. Deci Domnul să ne ajute. Ca pe astea să ne concentrăm. Asta a înțeles Petru. Că l-a sfătuit Domnul Iisus ca în așteptarea lui să facă. Să aibă grijă ca când va veni Domnul să fie găsit fără prihană, fără vină și în pace. Și las ca rugăciunea fiecare dintre noi, dorința noastră să fie anume asta. Doamne ajută-ne ca așa să fim găsiți. Fără prihană, fără vină și în pace.